Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ndabaramukije inshuti mwese aho muri hose bwakeye abandi namwe mwiriwe neza ikaze kuri radio yanyu.
Leta y'u Burundi rero ishiraho abanyagihugu bashize yaragaragaje yuko atanteko mvamahanga izo kwinjira mu gihugu.
Uwo ni Bwana Wirinyamitwe w'umuhanuzi mukuru mu biro bya Perezida w'u Burundi avuga ku cyemezo cy'inama ishinzwe umutekano ku isi ya ONU. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho mu kanya. Mbere yaho ariko mugenzi wacu Haroize Bigirimana hagiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Waramukanye Imana Aloise.
Mwaramutse Jenia, mwaramutse namwe inshuti z'Ijwi rya Amerika. Umwe mu bategetsi bakomeye batavuga rumwe na leta ya Sudani yo mu bumanuko yasezeye imirimo yiwe muri leta y'ubumwe. Lam Akol niryo zina ryiwe, yari umushikiranganji w'uburimyi, yamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko umugambi w'amahoro wari ugamije kurangiza burundu intambara muri icyo gihugu waburijwemo na Perezida Salva Kiir. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, Akol yamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko abasirikare ba Perezida Kiir aribo basomborokeje intambara, yongera avuga ko atamahoro azoboneka mu gihe umutekano w'abatavuga rumwe na leta utubahirijwe. Ntacho Salva Kiir arabivuga ko eka n'abandi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ntacho barashikiriza ko bamushikiye canke batamushikiye. Akoro yavuze kandi ko we nabi we bagiye kwisuganya hanze y'umurwa mukuru Juba, ariko ntiyatomoye neza ko yoba agiye gusubira gutanguza intambara. Leta y'ubumwe ifata kibanza yashinzwe mu kwezi kwa kane hari hashize amezi 9 Salva Kiir hamwe na Riek Machar basinye amasezerano y'amahoro ya Addis Abeba ku murwa mukuru wa Ethiopia. Amasezerano yaragamije yarahagarariwe n'amakungu kandi yaragamije guhagarika intambara. Hari umurwi w'abashinga amateka ba Turukiya uri hano i Washington gusaba abategetsi ba Leta z'Ubumwe za Amerika kohereza umunyedini Fethullah Gulen mu gihugu cya Turukiya. Gulen ni umunyaturukiya aba hano muri Amerika, yagirizwa n'abategetsi ba Turukiya kuba ari we yashatse gutembagaza ubutegetsi muri icyo gihugu. Abo bashinga amateka bane bagiranye imibonano hejo ku munsi wa mbere n'abategetsi ba Amerika bo mu bushikiranganji bw'ubutungane. Bategekanya kandi no kubonana nabo mu bushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu hamwe nabo muri departement ya leta. Taha Azane ni warongoye umurwi ujejwe ububanyi n'amahanga mu namashinga amateka ya Turukiya, akaba ari nawe arongoye izo ntumwa, yatangaje ko baganiriye neza bahuza nabo bategetsi ba Amerika, ariko agabisha ko mu gihe Amerika yo kwica amatwi kuri ivyo bayisaba hashobora kuba ingaruka mbi ku migenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri, cyane cyane mu rugamba basangiye rwo kurwanya iterabwoba ku isi. Umuhari wa leta ya Kiisilamu nawe uhamagarira abanywanyi bawo muri mu gihugu cy'u Faransa no ku mugabane wa Buraya kugaba ibitero ku bayoboke b'idini ry'abakristu. Ni nyuma yaho uwo muhari wiciye umupadiri w'umufaransa w'imyaka 85 umucizosi mu gihe yariko arahimbaza inkuka y'imisa mu gihugu cy'u Faransa. Ubwicanyi abategetsi b'u Faransa bafise ubwoba ko ari uburyo uwo muhari utanguye bwo gucanishamwo abakristu Kristu hamwe n'abayisilamu. Abandi baronderwa kwicwa n'uwo muhari ni Papa Francisco arongoye Ekleziya Katolika hamwe n'abategetsi b'ishengero ry'aba Orthodox. Papa yagirizwa ko yiyamirije ubwicanyi bwakozwe mu gisagara cya Orlando hano muri Amerika bwahitanye abantu 49 bari mu nzu y'ubutambiro. Umurwanyi Abu Saad yahoze mu idini ry'abakristo mu gihugu cya Trinidad Tobago asaba abanywanyi b'uwo muhari mu bihugu bya Buraya kugira iterabwoba ku bakristo babasanze mu mazu yabo no gusesa amaraso menshi. Abategetsi b'u Faransa bamenyesha ko bari bamaze kumva ayo makuru ko muhari wa leta ya Kiisilamu ugamije gutanguza intambara yo gucanishamwo imiryango ubicishije ku madini. Bamenyesha ko bagiye gukora uko bashoboye kugira barinde ayo macakubiri hagati y'abakristo n'abayisilamu ntabe kuri uwo mugabane cyane cyane no mu Faransa. Hano muri Amerika, umuhinga mu vya elektronike w'umunyamerika yakorera ibiro bijejwe amatohoza canke iperereza vya FBI yari yemereye ko yahaye amabanga atari make leta y'Ubushinwa. Kun Shan Chun n'umushinwa afise ubwenegihugu bwa Amerika yemeye muri sentare ya leta y'i New York ejo ku munsi wa mbere ko yahaye ubushinwa amabanga ya FBI hamwe n'amakuru y'ingendo z'abakozi b'ico gisata cha FBI mu bice bagira bitandukanye ku isi. Ubushikiranganji bw'ubutungane bumenyesha ko yahaye amabanga ubushinwa kuva mu mwaka w'2011 gushika uyu mwaka w'2016. Shun afise imyaka 46 y'amavuka. Urubanza rwiwe ruzosomwa ku itariki zibiri z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka, akaba ashobora gufungwa amezi arenga 27. Dusubire ku mugabane wa Afrika. Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika cyaragize ibitero by'indege za gisirikare mu bibanza bya leta ya Kiisilamu muri Libya. Ibyo byatangajwe n'ubushiranganji ujejwe kwivuna abansi bwa Amerika ejo ku munsi wa mbere. Ibyo bitero byagizwe mu gice cya Sirte kiziziwe n'abarwanyi ba leta ya Kiisilamu bisabwe na leta ya Libya ishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ubushiranganji bujeje kwivuna abansi bumenyesha ko perezida wa leta y'ubumwe muri Libya yarekuriye ibyo bitero by'indege z'igisirikare mu gikorwa cyo gufasha inteko za leta.
Urakoze Harizi Bigirimana kuri aya makuru. Nshuti zacu, murumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika tuyakomereze mu karere k'ibiyaga bigari. Abapolisi b'Abarundi barindaga umutekano muri Repubulika ya Centrafrika baraye batashye. Igipolisi kimenyesha ko nta bandi bagiye kubasimbura, ariko ngo abapolisi babyigiye barahari igihe cyose bakenerwa. Inzego bireba zabyiga Burundi bukohereza abandi igihe bwa bisabwa. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eroje Birika neza yarari ku kibuga cy'indege i Bujumbura ejo abo bapolisi bakihagera.
Turi gihe cy'isaha 6 z'umutaga indege rero ya polisi 126 b'Abarundi ishitse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bambaye umwambaro w'igipolisi cy'u Burundi n'inkofero z'ishyirahamwe mpuzamakungoni n'udufurari tw'iryo shyirahamwe. Nyene bakiriwe na bamwe mu bakuru b'igipolisi cy'u Burundi. Umuvugizi w'igipolisi yavuze ko abapolisi bakoze birashimwa mbere n'amashyirahamwe mpuzamakungu nk'ubumwe bwa Afurika hamwe na ONU yari yabatumye ko ngo yashimye ibikorwa baranguye. Ikitavuzwe cyo ngo n'abanyagihugu bo muri Centrafrika hamwe n'abategetsi b'ico gihugu bahoramwo mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko rihagaritse amasezerano ryari rifitaniye n'igipolisi cy'u Burundi mu gikorwa cyo guhagararira amahoro n'umutekano muri Centrafrika. Umuvugizi w'igipolisi yavuze ko ivyo atari igipolisi cy'u Burundi cyo bibazwa. Pierre Nkurikiye:
Ibivugwana rya shyirahamwe biraheza bikabazwa ryo. Twebwe turiko tuvugira abapolisi b'u Burundi bashitse uno munsi bavuye mu gikorwa bari barongitswemo n'igihugu kandi bagikoze neza kandi barangije ikiringo cyabo.
Uko biri kose abapolisi batashe nta bandi bagiye kubasimbura batekanijwe nk'uko bisanzwe bigenda muri bene ivyo bikorwa. Ariko igipolisi cemeza ko abapolisi bizi bijanye no guhagararira amahoro n'umutekano bahari. Izo ngabo ngo zamaze ziteguye gutabara aho zikenewe.
Kubijanye no kubasubiriza, ivyo kubasubiriza ni ingingo ifatwa n'amashirahamwe ariya yari yabasavye u Burundi, niyo yafata ingingo zo gusaba abandi babasubirira ngaha mu Burundi. Leta y'u Burundi izoheza ibahinyisho. Inteko z'igipolisi zija gufasha hari ingorane z'umutekano ngaha mu Burundi zamaze hari kandi zamaze ziteguwe n'ejo bundi twaraberetse abari bahejeje gusohoka.
Mu minsi iheze ishirahamwe rihanira hagati y'akazi na muntu Fokode ryari ryashikirije ko bamwe mu bapolisi bari mu gihugu cya Centrafrika baribwiye ko bafise amakenga ku mutekano wabo baramutse bataje Burundi. Pacifique ni nina hazwa lirongo ye, ya yandi savuga kwa wapolisi ba mngitu ye, kuongela bitura onu, kugila ngu wafashe kuronde rubu hungiru. Tukwa wajirumuvu gizugi polisi, ni vinga wuza atashe zose ya tukishu wikulikiru.
Umugambi wabo waruwo kugomba gucanishamwo izinzego murazi yuko izinzego ari umwugariro w'igihugu umaze gushobora kuzicanishamwo uraheza ugashika kubindi kubundi ubisha bwose uba wifuza uno munsi rero baravuga ibihuha byinshi bakanavuga yuko ngo hariho ngo ababwiye amajambo nkaye mu gipolisi cyo Burundi kungene cubatse umupolisi afite ingorane z'abize umutekano wiwe canke izindi ntazitura abantu nkabari yatuzi ikibagenza araheza akazitura inzego inzego abamutwara kuko ababatwara bari kumwe nga kandi nabonye murashaka kubibariza barakubwira ko batashe neza kandi murabona no kumaso barakeye kandi barakubwira ko banezezwe cyane no kubona barakoze akazi igihugu cyane cyabarongitsemo kandi neza kandi ko banezerewe no kuba bagaruse muri kino gihugu
abapolisi b'abarundi bahora mu gihugu cha Central Africa na 2008 abatashe kuri uyu wa mbere ku murango ni 2026 mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere nyene hitezwe abandi nkabo bagenzi babo basigaye bazoza mu misiri imbere abo babaye baragumayo n'abacungereye ibikoresho bahora bakoresha harimwo n'ibigwanisho bikomakomeye imbere y'uko bigarukanwa mu Burundi nk'uko bisigurwa n'umuvugizi w'igipolisi. Abapolisi bari baroye mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Central Africa mu kwezi kw'icenda umwaka w'2014 mu bisanzwe bategerezwa kumara ikiringo cy'umwaka. Igihugu cy'u Burundi kigira gatatu mu birungika abapolisi benshi mu bikorwa byo guhagararira amahoro n'umutekano ku isi kizi nyuma y'ibihugu bya Cameroon hamwe na Congo Brazzaville. Eloje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku Burundi, kwa gatanu w'iki cyumweru gishize inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yatoye icyemezo cyo kohereza abapolisi 228 mu Burundi gufasha guhagarika ubwicanyi mu gihugu no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ariko leta y'u Burundi ivuga ko igihugu cyigenga kandi ko n'abanyagihugu badashaka iyo nteko ya ONU. Ni mu kiganiro mugenzi wanjye Frederic Nkundikije yagiranye n'umuhanuzi mukuru mu biro bya Perezida w'u Burundi wiri Nyamitwe.
Icyambere mwarakurikiranye uko abanyagihugu bavyakiriye. Leta y'u Burundi rero ishiraho abanyagihugu bashize yaragaragaje yuko atanteko mvamahanga izokwinjira mu gihugu kuko igihugu kirashoboye gutunganya ibyerekeye umutekano w'abanyagihugu. Tukaba tuzi neza yuko hariho umugambi ugayitse ukorashirwa mu ngiro n'utudumbidumbi tumwe tw'abantu kugira ngo itembagazo ry'ubutegetsi bw'itorero n'abanyagihugu ritebe rikunde. Nicyo gituma uko twavyakiriye ni kujya mabibonye kujya abanyagihugu bavyiyamirije niko na leta y'u Burundi ivyiyamiriza kandi itazokomera ko bija mu ngiro kuko ivyo o ko bari guhonyanga ubwigenge bw'igihugu cy'u Burundi.
Leta y'u Burundi nta kibazo ifise canke nta ntifise ubwoba ko ashobora kuba ingaruka mbi mu gihe leta y'u Burundi yoguma inana ikanka ko aba polisi 228 binjira mu gihugu.
Oye nta ingaruka ziheze kubahiriza imbibi z'igihugu. Murazi yuko n'ururirimbo rw'igihugu cyacu rugira ruti warapfunywe ntiwapfuye. Izwi rero igihugu cy'u Burundi nabo shaka kugipfunya ntikiri bupfe. Ni igihugu kidashobora kuyiganzura wakiganje. Ni igihugu nkuko cyabigenjeje uwo kwifuza wese kukiganza kizomwiganzura kandi nta ngaruka yindi isumba nk'uguhemukira igihugu. Uguhemukira igihugu ni ibyo bishobora kugira ingaruka mbi, ariko iyo ushoboye kugwanira agateka k'igihugu n'abenegihugu murumva yuko atangaruka mbi ushobora kugira. Ahubwo abanyagihugu bashima bakagira bati twaratoye indongozi nyazo zubahiriza ibyizwa shingiro zikubahirizwa ubutegenge bw'igihugu kubahiriza n'agateka Burundi n'abarundi.
Ariko naho ibintu bimeze gutyo abantu barabandanya kwicwa cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura n'ahandi, hanyuma igipolisi cy'u Burundi ntigiheze ngo gifate abantu bakoze ubwicanyi, icyo gipolisi ntico bagikeneye abagifasha cyane abacunganira.
Abantu babandanya kwicwa mu Bufaransa, abantu barabandanya kwicwa muri Amerika aho mukorera, aho ku munsi dusanga abantu barashwe, abantu barabandanya kwicwa mu bihugu bitandukanye. Ibyo yuko habaho utudumbidumbi tw'inkozi z'ikibi tugerageza gukora ibara, sivyo bica bituma igihugu gitakaza ubwigenge bwacu. Ibyo rero ingorane abarundi bashobora kugira mu kugerageza kugwanya iterabwoba n'inkozi z'ikibi nk'izo, murumva neza yuko atari ibyo byo cha bituma bibaza ko mu Burundi ari cyo kirasha gusumba mu Faransa cyangwa mu Bubiligi cyangwa muri Amerika cyangwa n'ahandi hose tubona abantu bapfa ku bwinshi gusumba nk'uko bakorapfa mu Burundi. Rero twebwe niyo ari mu Burundi umwe apfuye ni ibintu biba bibabaje cyane tukabironderera umuti, ariko rero nta woca agira ngo woca baza kutwomeka ko inteko mvamahanga kandi abarundi batazifuza ivyo ntibishoboka, kandi ntegeye n'ubibaza yuko bizoshoboka mu gihe Imana izoba igicanye mu Burundi. Ntituzopfa twemeye yuko ubwigenge bw'igihugu buhonyangwa n'uwo ari we wese.
Muri iki gihe turiko turavugana muri mu gihugu cya Canada, murashaka kutubwira umugambi eka umugambi w'urwo rugendo muri ko murangura ibiki?
Umugambi ni nk'umwe nyine mwabonye nagize muri Amerika, jewe njejwe mu biro by'umukuru w'igihugu ukumenyesha makuru. Rero mu kumenyesha makuru ntuyamenyesheza mu Burundi gusa, urongera ugafata n'ingendo ukaja kwegera abamenyesha makuru guhirya no hino n'abarundi ba mu mihingo yose y'isi, kugira ngo dushobore kuvugana bashobore kumenya Uburundi n'ibiriko bira mu Burundi, ikaba ari nk'inkuru y'imvaho kuko murazi yuko ibivugwa ari byinshi byinshi ugasangana ibinyoma, byinshi ugasangana ibintu by'impimbano bituma abantu batamenya igihugu nk'uko kimeze. Rero hano muri Canada naje kugira ngo nshobore kuganira n'abamenyeshamakuru ba hano, nshobore kuganira n'abarundi cyane cyane kugira ngo nabo bashobore kuronka izo nkuru z'imvaho nk'uko nabigize Buraya, nk'uko nabigize muri bitandukanye bya Afrika, nk'uko nabigize muri Amerika mu mishinga.
Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru wa Perezida wa Burundi, murakoze cyane rwose kuri aka kanyamatowe kugira ngo tugane.
Yego, nandi ndabashimiye.
Ndamushimiye mugenzi wanjye Frederic Nkundikije kuri ikiganiro. Tujye noneho mu Rwanda. Abadepite bagize komisiyo ishinzwe umutungo wa leta hejo kuwa mbere basuye ububiko bw'imiti kugira ngo birebere ubwabo amakosa abamo atuma leta itakaza amafaranga menshi buri mwaka. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda adufitiye inkuru irambuye.
Raporo isohorwa buri mwaka n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta igaragaza ko buri mwaka leta itakaza amafaranga menshi aturuka ku miti iba yaraguzwe ikangirika itaragera kubigenewe. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta avuga ko mu myaka itanu ishize, ni ukuvuga mu mwaka wa 2010 kugeza 2015, leta yahombye miliyari 2,300,000,000 yatanzwe ku miti itarakoreshejwe neza, indi igasazira mu bubiko itageze ku bayikeneye. Kuri uyu wa mbere, abadepite bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu basuye ububiko bw'imiti bwubatse ku Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Abayobozi b'iki kigo basobanurira abadepite bimwe mu bibazo bahura nabyo mu kazi kabo. Basobanura ko ibyinshi biterwa n'inzira ndende yifashishwa mu gutumiza imiti. Umuyobozi wungirije w'ishami rishinzwe gukura no gukwirakwiza imiti, James Kamanzi, yatangaje ko mu bihe bishize baguraga imiti myinshi cyane bateganya ko ishobora no kwangirika aho kugira ngo izabure, ahanini bigakorwa birinda inzira ndende ziba mu gutanga amasoko kugeza umuti ubagezeho. Uyu muyobozi avuga ko gutanga isoko ry'imiti bishobora kumara amezi hagati y'atandatu n'umunani. Yavuze kandi ko hari ubwo bagura imiti mu buryo bwihuse ku buryo ibahenda, cyangwa hakabamo uburangare mu gusuzuma rimwe na rimwe hakazamo n'iyangiritse. Madamu Godelive Umuhoza ushinzwe gutanga imiti ku bayikeneye yavuze izindi nzira zishobora gutuma imiti imwe n'imwe yangirika bitewe n'uburyo abayitumiza batabara neza ibyo bakeneye.
Ni ukuvuga ngo data tugenderaho ntago zivuze ngo ni Kampala kubera ko uburwayi ntabwo buteguza. Icyo gihe rero hari igihe ashobora kwaka imiti myinshi nyamara uburwayi bugashira, cyane yuko hari n'igihe ikindi cya kabiri navuga ashobora kwibeshya muri data yakoze akibeshya agasaba imiti mike kandi akeneye myinshi. Ngira ngo murabizi hari igihe cyageze malaria imera nk'icitse mu gihugu. Icyo gihe twasigaranye icyo bita stock de security. Tuba dufite tuvuga ngo twakwitabaza habaye ikibazo. Ariko malaria yongeye kuvumbuka imera nk'ibyutse yataka abantu cyane. Ku buryo ya stock de security niyo yitabajwe mu gihe dutegereje ko indi miti tugeraho.
Gwi komisiyo y'ishinga amategeko ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari y'igihugu yageraga muri iki kigo yeretswe icyumba gikusanyirizwamo imiti iba yarangije igihe cyangwa yarangiritse ibigomba kujugunywa. Ibi byo kujugunya imiti kandi biba rimwe na rimwe ku bigo nderabuzima bagaragaza ko hari imiti myinshi babura mu bubiko bwabo, bikaba ngombwa ko basaba abaturage kujya kwigurira. Uyu mukozi wo ku kigo nderabuzima cyo mu ntara y'Iburasirazuba utashatse gutangaza amazina ye yabwiye Ijwi rya Amerika uko iki kibazo kimeze.
Imiti myinshi ikunda kubura, abarwayi ntabwo twabura kubavura, tubaha serivisi zose uko zishoboka, imiti tukayibandikira, iyo dufite tukayibaha, iyo tudafite turayibandikira. bakajya kuyigura hanze mu mafarumasi. Ku munsi dushobora nko kwakira n'urugero nk'abantu 50. Abantu 50 ka 30 babona imiti, 20 bakabona imiti mikeya, tukayibandikira bakajya kuyigura hanze muri farumasi.
Abaturage babyakira gute mu bwiru ati nta miti harijya kugura?
Ntabwo babyakira neza, bari jujuta bakavuga ati mituweli bazitangiye iki.
Abaturage cyane cyane bakoresha ubwishingizi bwa mituweli bakunze kugaragaza kutishimira abaganga babandikira imiti, ariko bagasabwa kujya kuyishakira mu mafarumasi yo hanze.
Umuntu nyine yajyagayo imiti nimba ari uko yarabuze bakakwandikira nyine ukajya muri farumasi uwo ari we wese wasaga nyine abari bo bari kuburana. Ese kuki tuza kwivuza kandi twatanze mituweli? Hama kudusuzuma bakatwandikira nti tujye kwigurira bimeze gute?
Iyo bakwandikiye barayigwaye kuko ntawe bafite ujya muri farumasi, bakwandikira ukajya muri farumasi ukagura.
Nk'umuti wagura nkangaye muri farumasi?
Ufite no kugura na 5 cyangwa 3.
Komisiyo ishinzwe iby'imikoreshereze y'umutungo w'igihugu mu nteko ishinga amategeko ivuga ko izi ngendo batangiye zigamije kureba neza ibiba byarasohowe muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta no kureba uko bigenda bikosorwa. Depite Juvenal Nkusi ni perezida wa komisiyo.
Tira irangiza igihe ibibazo by'imicungire bimwe, ariko icyari cyatuzanye cyane uyu munsi ni ukureba ibyo bibazo y'ukuntu imiti icungwa n'ibibazo bahura nabyo kugira ngo dushobore kubyumva neza. Nkurikije ibisobanuro batubwiye ubushake burahari, icyango turategereje ko bizabona ibisubizo. Imbogamizi zirahari nazo, hari imbogamizi zijyanye amategeko, imicungire, imikoranire.
Abadepite bagize komisiyo ishinzwe gucunga umutungo wa Leta basabye abashinzwe gucunga ububiko bw'imiti ikoreshwa mu gihugu hose ko bakwiye gushakisha uburyo bwo ari bwo bwose imiti yangirika yavaho. Abadepite bavuga ko biteye isoni kumva imiti iguza amafaranga asaga miliyari 2 iborera mu bubiko mu gihe hari abaturage baba bayikeneye bakayibura. Izi ngendo abadepite batangiye zizakomeza no mu bindi bigo bya Leta byagaragayemo imicungire idahwitse y'umutungo w'igihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifatikanije n'igisirikare cya Malawi hamwe n'ibihugu bisanzwe bikorana na Amerika bizotunganya amasezerano bise amasezerano y'umumanuko 2016. Aya masezerano akazobera mu gihugu cya Malawi mu kwezi kwa 8. Amasezerano y'umumanuko yerekeye imyimenyerezo ya gisirikare abarimwe mu mwaka, agahuza imigwi itandukanye ituruka mu karere ka Afrika y'umumanuko hamwe n'abasirikare ba Amerika bakorera muri Afrika mu rwego rwo kugarukana amahoro mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mwaka abasirikare bashika ku 250 niwe bitezwe kuzokwitabira iyo myimenyerezo. Amasezerano yo mu manuko ahuza ibihugu bisanzwe bikorana bigaheza bikagirira hamwe imyimenyerezo bikerekana n'ubuhinga bikoresha mu bikorwa byo kugarukana amahoro no gutabara ahabereye intureka. Abazokora iyo myimenyerezo barimwo abarongozi bajejwe inyigisho n'abajejwe ibyo kugarukana amahoro no gutabara mu gihe habaye intureka. Bazomara indwi imwe mu ishure, iyindi ndwi bayimare mu myimenyerezo yo kunonora imitsi. Intumbero y'ayo masezerano ni ugukomeza imigenderanire hagati y'abasirikare ba Afrika hamwe n'abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kungura ubumenyi bwabo mu gukomeza kandi imigwi ibiheruka gukurikirana iyo myimenyerezo. Iyo myimenyerezo iheze, bamwe bose baca basubira mu bihugu byabo cyanke mu bihugu bakoreramwo. Koloneli Kacala Icegera cujejwe inyigisho mu gisirikare cya Malawi avuga ko imyimenyerezo yo mu masezerano yo mu manuko ari imyimenyerezo ihambaye cyane mu bijyanye no kungura ubumenyi bw'abanywanyi bo mu karere ka Afrika yo mu Manuko. Colonel Kacara avuga ko iyo myimenyerezo itanga intumbero igafasha n'ibijyanye n'ubuhinga kugira bakomeze umutekano n'umuco ubahuza. Amasezerano yo mu Manuko 2016 ni kindi gisata cyerekana ko amasezerano y'umutekano hagati y'igisirikare cya Amerika na Afrika abandanya. Mu mwaka w'2014 iyo myimenyerezo yabereye mu gihugu cya Malawi. Igisirikare cya Amerika muri Afrika kiramaze kandi gukorana n'igisirikare cya Malawi mu kwakira abanyeshuri b'abasirikare bakuru ba mbere mu ishuri kaminuza rya gisirikare aho muri Malawi. Kuva izo nyigisho zitanguye mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2014 abasirikare bashika kwijana bo ku rwego rwo hagati abasuzofisiye mu rurimi rw'Igifaransa bararonse impapuro z'umutsindo. Mu kwezi kwa kabiri ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Malawi byarateye igikumu ku masezerano yo kubandanya imigenderanire ya gisirikare gufashanya hamwe no kungurana ubumenyi. Iki gikorwa gitegekanijwe ni cyerekana uburyo iyo migenderanire ibandanya gutsimbatara. Nk'uko Virginia Palmer aserukira ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Malawi abivuga, igihugu cya Malawi ni igihugu gifise igisirikare kigenza neza cyane mu bijyanye no kubana neza, gukingira ibwirizwa shingiro n'uburongozi bwiza bufatiye ku gushigikira amahoro n'umutekano mu karere.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mugenzi wanjye Haroize Bigirimana agiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Makuru twabashikirije umwe mu batavuga rumwe umwe mu bategetsi muri ambabarira bakomeye batavuga rumwe na Leta ya Sudani yo mu Manuko yasezeye imirimo yiwe muri Leta y'Ubumwe. Lame Akolo yari umushikiranganji w'uburimyi yamenyesheje ku munsi wa mbere ko umugambi w'amahoro warugamije kurangiza Burundi intambara muri icyo gihugu waburijwemo na Perezida Salva Kiir. Akolo yavuze kandi ko we nabiwe bagiye kwisuganya hanze y'umurwa mukuru Juba, ariko ntiyatomoye neza ko iyo bagiye gusubira gutanguza indi ntambara. Hari umurwi w'abashinga amateka ba Turukiya uri hano i Washington gusaba abategetsi ba Leta Zunze za Amerika kohereza umunyedini Fethullah Gulen muri Turukiya. Gulen ni umunyeturukiya aba hano muri Amerika yagirizwa n'abategetsi ba Turukiya kuba ari we yashatse gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu. Taha Ozan arongoye uwo murwi agabisha ko mu gihe Amerika yo kwica amatwi kuri iryo bayisaba hashobora kuba ingaruka mbi mu migenderanire hagati y'ibyo bihugu na cane cane mu rugamba bafatanije rwo kugwanya iterabwoba ku isi. Umuhari wa Leta ya Kiisilamu nawo urahamagarira abanywanyi bawo bari mu Faransa no ku mugabane wa Buraya kugaba ibitero ku bayoboke b'idini ry'Ikirisitu. Ni nyuma yaho uwo muhari wiciye umupadiri w'umufaransa w'imyaka 85 umucizosi mu gihe yariko ahimbaza inkuka y'imisa mu Bufaransa. Abandi baronderwa kwicwa n'uwo muhari ni Papa Francisco hamwe n'abategetsi b'icengero rya Orthodox.
Mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Nshimiye kandi abadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenye wadufashije gushyira hamwe ibiganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.